RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda saat ini sedang kembali mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Rabu, 16 Agustus 2017. Saya Engger Saraswati, yang kali ini akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Foy Green. Kemudian akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada. Demikian mendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada hari Rabu 16 Agustus 2017, saya Engger Saraswati, mewakili rekan-rekan Voice of Indonesia untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sampaikan pidato kenegaraan 2017. Pemimpin di berbagai sektor memiliki tanggung jawab moral menjaga kebinekaan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR Rabu 16 Agustus. Dalam pidato tersebut, Presiden menjelaskan beberapa poin penting terkait ketahanan nasional hingga kesejahteraan ekonomi bangsa. Selain menegaskan bahwa tidak ada lembaga yang absolut di tanah air tercinta, Presiden juga menjelaskan janji kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur harus segera dilaksanakan meski di tengah derasnya arus globalisasi. Dalam pidato jelang peringatan kemerdekaan Indonesia tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan di tahun ketiga masa bakti Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus untuk melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah bertekad rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, dan di kawasan terisolir merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyampaian pidato kenegaraan Presiden dihadiri oleh seluruh anggota DPR, MPR, Menteri-Menteri Kabinet Kerja, dan perwakilan negara sahabat di Jakarta. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara Dialog Kebangsaan ketiga di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Jakarta, Selasa mengatakan Indonesia kaya akan keberagaman, namun keberagaman tersebut harus dipelihara agar tidak menimbulkan kerawanan sosial. Yudhoyono menjelaskan setiap permasalahan bangsa harus segera ditangani dengan memberikan solusi.
Pemimpin di semua lini, baik di jajaran kenegaraan, pemerintahan, ataupun di luar itu, punya tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial, dan mencurahkan pikirannya untuk merawat kebinekaan. Atau sampai ujung negeri ini, peka kalau tiba-tiba ada konflik sedikit, jangan dibiarkan. Segera dilerai, carikan solusinya.
Masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017. Masyarakat harus merdeka dengan segala kemudahan yang dapat mendukung segala aktivitasnya ke taraf yang lebih baik. Demikian dikatakan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tri Nuke Pujastuti, kepada Voice of Indonesia usai acara Dialog Kebangsaan ketiga di Auditorium LIPI, Jakarta, Selasa.
Sebenarnya masyarakat yang merdeka adalah masyarakat yang sudah mendapatkan akses kehidupannya. Apakah akses pendidikan, akses kesehatan, akses-akses untuk perekonomian dia, rasa keamanan dia, itu harus dia dapat. Sehingga kata inklusif itu bisa dimaknai secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu baru yang namanya kemerdekaan yang sebenarnya. Dan ini masih menjadi yang harus diperjuangkan.
Selain itu, Trinuka Pujastuti juga meminta bangsa Indonesia saling menjaga dan mampu menahan diri agar kedamaian di Indonesia terus ada. Ia mengharapkan semua komponen bangsa bersinergi agar menjadi kekuatan yang luar biasa bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa meminta komitmen seluruh pilar sosial untuk terus berupaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Khofifah mengatakan hal itu saat membuka seleksi dan orientasi para pilar-pilar sosial berprestasi yang terdiri atas Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana, Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS, dan Pekerja Sosial Masyarakat, PSM, di Jakarta, Selasa 15 Agustus. Ia mengatakan keberadaan mereka sangat penting dalam upaya penjangkauan dan percepatan layanan masyarakat. Menurut Khofifah, mereka adalah frontliner atau garda terdepan dalam layanan sosial di seluruh Indonesia ketika misalnya pemerintah harus melayani daerah-daerah pedalaman, titik perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan. Asisten khusus pengembangan pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia Persero Andi Ali Syahbana mengatakan pesawat N219 dirancang untuk melayani penerbangan perintis di Indonesia seperti untuk kawasan Papua dan Kalimantan. Hal itu dikatakan Andi Ali Syahbana di sela-sela uji coba penerbangan perdana purwarupa pertama pesawat N219 di salah satu hanggar PT DI Kota Bandung Rabu. Pesawat ini menurut Andi juga dilengkapi dengan avionik yang canggih. Andi mengatakan pesawat N219 ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, khususnya kebutuhan transportasi udara di pedalaman. Menurut Andi, uji coba penerbangan pertama purwarupa pertama pesawat N219 ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Negara Asia yang telah membuat dan merancang pesawat terbang sendiri adalah Jepang, Korea, China, dan Indonesia. Sebanyak 1.000 pendaki menyiapkan pengibaran bendera merah putih sepanjang 178 meter di pos kedua Kokopan jalur pendakian Gunung Arjuna Welirang dalam merayakan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Bendera akan dikibarkan bersamaan dengan upacara bendera pada Kamis 17 Agustus 2017. Hal itu dikatakan Koordinator Operasional Solidaritas Pendaki Agung Hidayat ditemui saat pemberangkatan di pos jaga Taman Wisata Tretes Kabupaten Pasuruan Jawa Timur Rabu. Bendera merah putih yang dibawa lebih dari 40 komunitas pendaki tersebut akan dikibarkan di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Menurut dia, kegiatan tersebut merupakan salah satu cara pendaki mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sekaligus mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekayaan alam di tanah air. Pendakian secara resmi diberangkatkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf melalui apel pemberangkatan di halaman pos jaga Taman Wisata Tretes. Wakil Gubernur yang dinobatkan sebagai pembina solidaritas pendaki berpesan untuk selalu mencintai hutan, mulai menjaga kebersihan hingga turut mencegah praktik pembalakan serta pemburuan satwa. Berita terakhir. Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 19 Agustus mendatang akan menggelar ASEAN Student Week 2017 dengan tema besar Harmony in Diversity. Pemilihan tema besar tersebut didasarkan oleh keberagaman masyarakat ASEAN, khususnya di Indonesia, dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pelaksana ASEAN Student Week 2017, Handi Santoso di Malang, Rabu 16 Agustus kepada Voice of Indonesia.
Kita pertama ingin memberikan manfaat keilmuan ya Kak, bagi mahasiswa-mahasiswa, khususnya dalam bidang peace dan leadership itu sendiri, karena kita mengangkat tema besar Harmony and Diversity. Nah, Harmony and Diversity itu kenapa diambil? Karena juga satu link gitu ya, dengan terkait sama Indonesia juga, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kita kebetulan ini mencoba untuk menghubungkan dengan tema yang dibawa oleh Panitia Besar ASEAN Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi kita akhirnya mengambil tema Harmony and Diversity itu untuk kemudian kita mencoba untuk mempromosikan bagaimana sih kalau kita itu hidup beragam di ASEAN, tapi kita juga tetap memiliki kedamaian.
Hardy menambahkan lewat ASEAN Student Week, pihaknya berupaya untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat ASEAN, khususnya dari kalangan mahasiswa, agar dapat terus menjaga harmoni kawasan di tengah-tengah perbedaan yang ada. ASEAN Student Week dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari negara anggota ASEAN, ditambah sejumlah mahasiswa tamu dari India, Jerman, dan Mesir. 72 peserta mengikuti berbagai seminar dan diskusi yang digelar dalam acara tersebut. Sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Aneka Krisis di Yaman. Untuk tahun ini, diperkirakan lebih dari 500.000 orang terdampak wabah penyakit kolera di Yaman. Sementara itu, sekitar 2.000 orang meninggal sejak merebaknya kasus ini di bulan April. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mempublikasi laporan tentang hal ini di Jenewa, Swiss, hari Senin 14 Agustus. Organisasi itu juga mengingatkan jika tidak segera ditangani, maka jumlah ini bisa semakin membesar. Apalagi, Yaman sejak 2 tahun terakhir terus dilanda konflik bersenjata, yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur penunjang kesehatan seperti sanitasi dan air bersih. Situasi ini membuat jutaan warga Yaman mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih. Penyakit kolera dapat dengan mudah menyebar karena konsumsi makanan dan air yang tercemar kotoran manusia. Kolera dapat mengakhiri hidup manusia hanya dalam hitungan jam jika tidak mendapatkan penanganan. Masalahnya di Yaman, selain ancaman kolera, penduduknya juga menghadapi krisis pangan. Wabah kolera ini juga tidak dapat segera diberantas karena sekitar 30.000 tenaga kesehatan di Yaman belum mendapat gaji mereka selama setahun. Ditambah lagi dengan kurangnya obat-obatan untuk menangani penderita. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hari Senin mengatakan, para petugas kesehatan Yaman bekerja dalam kondisi hampir mustahil. WHO dan beberapa lembaga kemanusiaan lainnya bekerja dengan mendirikan klinik perawatan kolera, rehabilitasi fasilitas kesehatan, memasok kebutuhan medis. Hasilnya, 99% penderita yang mendapat akses kesehatan masih dapat diselamatkan. Masalah yang dihadapi Yaman bukan hanya soal kesehatan. Sebelum 2015, hampir separuh penduduk Yaman hidup di bawah garis kemiskinan dengan 2/3 penduduk usia remaja tidak bekerja. Hampir 16 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan. Soal lainnya adalah konflik bersenjata antara pasukan pendukung Presiden Mansour Hadi dengan pemberontak Houthi yang belum juga usai. Menurut catatan PBB, lebih dari 5.000 orang terbunuh dan 13.000 orang menjadi korban sejak Maret 2015 hingga Maret tahun ini. Inilah sesungguhnya saatnya bagi dunia untuk membantu Yaman yang sedang kesulitan. Jika hanya memperhatikan aspek politik, maka penduduk Yaman akan makin tenggelam dalam krisis. Peran Organisasi Kerjasama Islam OKI juga diharapkan untuk membantu penyelesaian krisis multidimensi di Yaman. Indonesia sebagai anggota dapat mendorong OKI untuk menyelesaikan persoalan di kawasan Jazirah Arab itu. Tidak sepatutnya sebagai manusia membiarkan mereka yang kesulitan, bukan hanya di Yaman tetapi juga di belahan bumi yang lain, terpuruk tak berdaya. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 16 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4:30 waktu Indonesia Barat ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia. Para pemuda berharap pada tanggal 16 Agustus 1945 itu Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan keesokan harinya di Jakarta. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik itu dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi dibacakan oleh Bung Karno atas nama bangsa Indonesia. Kami beralih ke peristiwa Siprus Merdeka. Siprus adalah sebuah pulau seluas 9.251 km persegi di Laut Mediterania. Pada abad ke-16, pulau ini dikuasai oleh Imperium Ottoman dan pada tahun 1925, Inggris secara resmi menjadikan pulau ini sebagai wilayah jajahannya. Sejak itu terjadi perang saudara antara penduduk Siprus etnis Turki dengan penduduk etnis Yunani yang menghendaki penyatuan Siprus dengan Yunani. Pada tahun 1959, Inggris menyelenggarakan konferensi Zurich antara Turki dan Yunani untuk membahas pemberian kemerdekaan resmi kepada Siprus agar terrealisasi pada tahun 1960 dengan ketentuan keduanya, yakni Turki dan Yunani menjadi negara yang menjamin kemerdekaan Siprus. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1960, Siprus resmi merdeka dengan pemerintahan berbentuk republik. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa gempa yang menyebabkan tsunami di Filipina. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1976, pulau kecil di Mindanao, Filipina dilanda gempa bumi dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Gempa bumi itu menyebabkan tsunami besar yang menghantam lebih dari 433 mil dari tepi pantai. Penduduk tidak menyadari bahaya dan tidak sempat untuk melarikan diri ke tempat yang tinggi. Ribuan korban tersedot ke laut, secara keseluruhan 5.000 orang meninggal, 2.200 lebih dilaporkan hilang, 9.500 terluka, dan lebih dari 90.000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Kota dan provinsi di seluruh wilayah utara laut di Filipina hancur oleh tsunami. Gelombang mencapai 15 meter yang dianggap sebagai salah satu bencana terburuk yang pernah dialami negara tersebut. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 16 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voi Green yang hari ini berjudul Kurma Asih Menyelamatkan Penyu. Jelang peringatan kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya, berbagai penghargaan disiapkan pemerintah Indonesia untuk warga perorangan dan organisasi dari berbagai bidang yang telah berjasa bagi negeri ini. Salah satunya adalah penghargaan Kalpataru di bidang lingkungan hidup. Tahun ini 10 penghargaan Kalpataru diberikan untuk kategori perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina. Salah satu penerima penghargaan Kalpataru adalah Kurma Asih, sebuah kelompok penyelamat penyu di Perancak, Jembrana, Bali, bagian barat. Kata kurma dalam bahasa Bali berarti penyu, dan asih memiliki makna kasih sayang. Jadi Kurma Asih adalah kelompok warga yang menyayangi penyu. Di masa lalu, Jembrana adalah salah satu daerah pedagang penyu terbesar di Bali selain Denpasar. Daging dan telur penyu adalah komoditas mahal. Selain untuk konsumsi, karapasnya dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Pesisir Bali Barat masih menjadi favorit penyu bertelur selain Bali Selatan. Namun tantangan pelestarian penyu di habitat penelurannya ini semakin tinggi. Demikian dilaporkan media khusus untuk lingkungan Monggabay. Teridentifikasi sejumlah tantangan dalam melakukan pelestarian penyu. Pertama, keberlanjutan dana transportasi untuk warga yang mengevakuasi dan menemukan telur penyu ke kelompok pelestari penyu Kurma Asih. Sejauh ini, dana didapat dengan mengandalkan donasi pribadi dan kelembagaan. Tantangan kedua adalah abrasi yang makin meluas. Tiap tahun ada pengurangan lebar pantai 1-2 meter. Padahal penyu menyukai pesisir yang landai dan ada pasir keringnya untuk bertelur. Sepanjang pantai barat Bali ini memang menghadapi abrasi sangat serius dan belum ditanggulangi. Akibatnya pemukiman warga makin dekat dengan pesisir dan habitat penyu mudah terusik. Ketiga, ketersediaan rumput laut yang menjadi pelambat arus laut dan salah satu makanan penyu ini. Rumput laut ini bukan jenis yang digunakan sebagai bahan makanan, tapi laris dicari orang untuk bahan baku kosmetik. Sejak didirikan beberapa lembaga lingkungan mendampingi kelompok pelestari penyu Kurma Asih, misalnya World Wildlife Fund dan Profauna Indonesia, membantu dalam pengelolaan penyu di Pantai Perancak. Mereka juga melakukan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang perlindungan penyu. Kelompok pelestari penyu Kurma Asih dinilai melakukan konservasi yang cukup ideal, yakni tidak melakukan pemeliharaan penyu. Hanya ada beberapa penyu besar di area ini sebagai pengenalan ke pengunjung. Penyu yang biasanya mendarat adalah jenis penyu sisik, penyu lekang, dan penyu belimbing. Penyu lekang adalah jenis yang paling banyak mendarat dan bertelur di Pantai Perancak. Menurut koordinator Kurma Asih, Wayan Anom Astika Jaya, pada musim peneluran tahun ini sudah ditemukan 215 sarang peneluran penyu lekang dan 10 sarang jenis penyu sisik. Jika ada 300 sarang dengan sekitar 100 telur dievakuasi, maka 3.000 tukik atau anak penyu dilepaskan tiap tahun. Salah satu strategi konservasi yang dijalankan Kurma Asih adalah melibatkan masyarakat sekitar, juga dukungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, pemerintah, akademisi, peneliti, dan wisatawan. Sekian Voigreen.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang tahunan MPR Rabu 16 Agustus. Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara dialog kebangsaan ketiga di Auditorium Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengatakan Indonesia kaya akan keberagaman. Masyarakat Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada tanggal 17 Agustus 2017. Menteri Sosial Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa meminta komitmen seluruh pilar sosial untuk terus berupaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Asisten khusus pengembangan pesawat terbang PT Dirgantara Indonesia Persero, Andi Ali Syahbana, mengatakan pesawat N219 dirancang untuk melayani penerbangan perintis di Indonesia seperti untuk kawasan Papua dan Kalimantan. Sebanyak 1.000 pendaki menyiapkan pengibaran bendera merah putih sepanjang 178 meter di pos 2 Kokopan, jalur pendakian Gunung Arjuna, Welirang, dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia. Yang terakhir, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 19 Agustus mendatang akan menggelar ASEAN Student Week 2017 dengan tema Harmony in Diversity. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kota Garut yang terletak di Jawa Barat memiliki banyak tempat wisata. Tempat-tempat wisata baru yang tak kalah indahnya juga terus muncul. Salah satu tempat wisata baru yaitu Leuwi Curik atau lebih dikenal sebagai Kolam Setan. Saudara pendengar, Kolam Setan ini termasuk salah satu destinasi wisata di Kota Garut yang masih sangat sepi. Selain karena masih baru, rute untuk menuju ke lokasi ini tergolong berat. Letaknya sekitar 66 km dari pusat Kota Garut. Untuk memulai perjalanan menuju Kolam Setan, berangkat ke arah selatan melalui Jalan Raya Cisompet ke Susak Sampit. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Saudara pendengar, pada dasarnya, Kolam Setan ini merupakan sebuah sungai yang diapit oleh dua tebing batu yang bertekstur menawan. Namun mengapa tempat ini disebut kolam? Sebab aliran sungai di tempat ini sangat tenang sekali, bahkan arusnya sama sekali tidak terlihat. Tetapi karena Kolam Setan ini pada dasarnya adalah sungai, maka pada saat tertentu Kolam Setan ini alirannya sedikit deras. Oleh karena itu, carilah waktu yang tepat untuk datang ke Kolam Setan. Biasanya waktu kemarau, tempat wisata ini alirannya akan terlihat diam seperti kolam. Saudara pendengar, Kolam Setan ini memiliki air berwarna kehijauan. Warna air ini tampak berbanding terbalik dengan warna kelabu dari dinding batu yang seolah membuat tempat wisata ini seolah berada di belahan bumi lain. Wisatawan belum dikenakan tarif untuk dapat menikmati keindahan alam dari Kolam Setan. Namun harus membayar restribusi untuk parkir. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Kolam Setan. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Sparman, dalam acara Warna-warni. Saudara, ketika Anda mengunjungi kota Bandung, Jawa Barat, pastinya Anda ingin berkeliling mencari kuliner khas Bandung atau jalan-jalan santai di kota yang berjuluk Faris Van Java ini. Kini Anda dapat menikmati suasana kota Bandung dengan memanfaatkan fasilitas sepeda yang disediakan oleh pemerintah kota setempat. Warna-warni kali ini akan mengetengahkan fasilitas tersebut, yakni Bose. Saudara, pemerintah kota Bandung kembali meluncurkan program bike sharing yang sempat terhenti sebagai moda transportasi publik jarak dekat untuk warga dan wisatawan. Tujuan diluncurkannya kembali program ini pada awal bulan Juli 2017, yaitu untuk mengurangi kemacetan di kota Bandung. Terlebih ketika Bandung diserbu oleh kedatangan wisatawan domestik di akhir pekan yang kerap kali membuat macet. Dengan bike sharing, wisatawan yang menggunakan kendaraan roda 4 bisa berkeliling kota dengan sepeda. Program tersebut bernama Bose atau Bike on the Street, Everybody Happy. Dalam bahasa Sunda, kata Bose berarti menjalankan sepeda dengan cara menginjak pedal. Fasilitas penyewaan seperti kali ini sedikit berbeda dengan bike sharing sebelumnya. Perbedaannya pada sistem transaksi penyewaan. Kali ini pemerintah kota Bandung menggunakan sistem smart card sebagai alat transaksi peminjaman sepedanya. Untuk mencoba fasilitas Bose ini, Anda dapat melakukan registrasi di bot yang telah disediakan di setiap shelter bike sharing yang sudah aktif dengan membawa kartu identitas. Anda akan diberi sebuah smart card yang dapat digunakan untuk mengakses dock atau tempat parkir khusus sepeda tersebut. Fasilitas bike sharing Bose ini dapat Anda gunakan setiap hari mulai pukul 09.00 sampai 16.00 WIB. Saat ini program Bose masih dalam tahap uji coba sebelum diluncurkan 2 bulan ke depan. Selama masa uji coba, pemerintah kota Bandung baru mengaktifkan 9 dari 30 lokasi outlet bike sharing. 9 lokasi itu, yakni museum, geologi, Lop Station, Taman Lansia, SMA Negeri 20, Cikapundung Timur, Alun-Alun Selatan, Alun-Alun Utara, Masjid Agung, Dalem Kaum, Taman Pramuka, dan Taman Cibeuying. Saudara, untuk lebih memudahkan saat Anda meminjam atau mengembalikan sepeda, pengguna disarankan untuk mengunduh aplikasi Bose Bike Sharing Bandung melalui ponsel pintar. Dalam aplikasi yang menampilkan peta real-time itu, akan terpantau titik lokasi stasiun, jumlah dok berisi sepeda, dan jumlah dok kosong untuk mengembalikan sepeda. Jika Anda bersepeda keliling Bandung hingga ke lokasi yang jauh dari tempat mulai, Anda tak perlu bingung kemana harus mengembalikan sepeda tersebut. Salah satu keistimewaan program Bose ini adalah Anda dapat mengembalikan sepeda yang disewa ke shelter terdekat dengan lokasi Anda. Jadi tidak perlu mengembalikan sepeda ke shelter awal, selama ada dok sepeda kosong di shelter lainnya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Bose bersepeda keliling kota Bandung. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Untuk menyambut peringatan kemerdekaan Indonesia, pada edisi kali ini, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa kebangsaan dari berbagai musisi Indonesia. Untuk membuka perjumpaan kali ini, berikut sebuah lagu berjudul Indonesia Jaya.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Indonesia Jaya yang dibawakan oleh Ayu Ting Ting, Fatin, Citra, Skolastika, Petra Sihombing, Angel Peters, dan Bagas Diva. Lagu Indonesia Jaya diciptakan Liliana Tanu Sudibyo dan dirilis di YouTube pada bulan Desember 2013 serta sempat mewarnai suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2014. Lirik lagu Indonesia Jaya berisikan harapan agar Indonesia tetap jaya serta terus mewujudkan negeri yang adil, makmur, dan sejahtera. Liriknya sengaja dibuat penuh dengan harapan karena memang tujuan dibuatnya lagu Indonesia Jaya adalah untuk memotivasi semua orang untuk membangun Indonesia lebih besar dan makmur. Pendengar, Indonesia Jaya bukanlah satu-satunya lagu bernuansa kebangsaan yang dibawakan dalam kolaborasi oleh berbagai musisi. Satu lagi hasil kolaborasi yang dipersembahkan untuk Indonesia adalah Indonesia Pusaka versi 2. Lagu ini merupakan karya dari Enda Andresa, Ran, JRX dari Superman Is Dead dengan memasukkan lagu bernuansa kebangsaan yang sudah sangat populer di Indonesia. Lagu Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki, menjadi benang merah dari lagu yang juga melibatkan penyanyi Monita Thalea dan Sari dari grup White Shoes and a Couples Company. Lirik lagu Indonesia Pusaka, yang diciptakan pada tahun 1945 oleh Ismail Marzuki, disajikan sebagai refren. Indonesia Pusaka versi 2 menggambarkan Indonesia yang begitu indah dan mengajak pendengarnya agar membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pendengar, berikut Indonesia Pusaka versi 2 dibawakan oleh Enda Andresa, Ran, JRX, Monita Thalea, dan Sari. Selamat mendengarkan.
With so many different races, I've seen so many faces. Never bother me in any way, but every day all I hear is bombing and fighting and tragic and traffic. Sometimes I can send a basic, but hey, we are the youth of the nation. We gotta get up as a new generation. Stop, then now do something for your nation.
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra.
Takkan ku lupakan tanah, dapat ku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan, takkan ada alasan bagiku untuk lupakan karena
di sana tempat lahir beta,
ibu wahai besarkan.
Sampai akhir menutup mata.
Indonesia tanah airku.
Pendengar, demikianlah lagu Indonesia Pusaka versi 2 dibawakan oleh Enda Endresa, Ran, JRX, Monita Thalia, dan Sari. Lagu bernuansa kebangsaan terakhir kita adalah Indonesia Pusaka, yang merupakan hasil kolaborasi dari Chinatology, featuring Putu Suta, Larry Reynald, dan DJ Dimas Adista. Duo gitar rock Chinatology ini mengundang beberapa musisi rock Indonesia lainnya untuk menghasilkan suatu karya untuk Indonesia. Lagu Indonesia Pusaka, ciptaan Ismail Marzuki ini dibawakan dengan nuansa rock yang kental, membuat lagu ini semakin heroik. Video klip kolaborasi ini diunggah di YouTube November 2014 silam. Dalam deskripsi unggahan tersebut, terdapat pesan dari para musisi tersebut yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang begitu kaya dan indah, namun sayangnya masih banyak yang tidak mengetahuinya dan tidak memanfaatkannya dengan baik. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini. Sebagai penutup jumpa kita, berikut Indonesia Pusaka oleh Chinatology featuring Putu Suta, Larry Reynald, dan DJ Dimas Adista. Selamat mendengarkan. Dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
tiba saya memujanya.
Bineka tunggal ika, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Beri hormat, tegakkan dada, sangsaka merah putih berjaya di udara. Bebas, lepas, merdeka berkibar, bagaikan semangat sang Garuda yang terus berkobar. Satu cinta untukmu Indonesia, jiwa dan raga kan ku persembahkan untuk bangsa. Rela berkorban selayak sang pahlawan para pemuda, saatnya kita yang berjuang. Tetes air mata dan darah akan mengalir demi satu kata merdeka. Belum berakhir
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Hey, semua tangan di atas dari Sabang sampai Merauke. Ini pop patriotik, bukan sekedar musik. Yang penting tetap asik, sik, 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 asik. Everyday I'm dangdutan. Lawan atau lawan, it's time for us to become one. Kita berjuang dengan kata Indonesia, trending topic dunia. Tiga tetes kalimat terakhir, perjuangan takkan berakhir. Kita kibarkan sang saka, kita bangkitkan bendera
merah putih.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.